Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa toimittaja Pajunen ja sängyn alla dosentti Heikkinen. Tervepä terve taas sinne parvisängyn alla.
Tervepä terve. Täällä ollaan asemissa.
Etämeiningit jatkuu.
Kyllä, kyllä. Kotistudio on taas viritetty.
Joo, näinpä se on. Ja täällä on ihan normistudio tai tämmöinen pikkunen etäkoppi, sanotaan näin. Ei ihan normistudio sentään. Mutta oletko Vesa hakenut itsellesi koronatukea?
Päivittäin haen sitä vaimolta ja lapsilta ja työkavereilta. Mutta et varmaan tarkoittanut tämmöistä tukea.
Miksei henkinen tukikin ole erittäin hyvää koronatukea? Sitähän kaivataan tosi paljon. Presidenttikin on ollut siitä huolestunut, että miten kyllä, ihmiset kyllä henkisesti jaksavat.
Pystyykö sitä hakemaan jostain niin kuin valtiolta sitä henkistä tukea myös? Business Finlandilta tai ELY-keskuksista?
Niin, kunnalta, ELY-keskuksesta, Finveralta, Business Finlandilta. En usko.
Ehkä ei, mutta voin sitä ajatella, kun on puhuttu näistä kehittämisasioista. Nythän on tämä kehittämistuki. Keskustelu käynyt vilkkana ja osittain kuumanakin, niin voisi sitä ajatella, että se, jos yritys saa kehittämiseen rahaa, niin sehän on aika paljolti myös se yrityksen johdolle ja työntekijöille sellaista henkistä tukea, että kehittäminenhän viittaa aina eteenpäin, että meillä on joku tulevaisuus ja jatkossakin pitää tehdä jotain. Mm. Voisi sitä ajatella, että raha on myös henkistä tukea.
No joo. Mutta joo, tässähän me nyt kierretään kuin kissat kuumaa puuroa tätä viikon suurta kohujuttua, eli tätä Business Finlandin tukipäätöksistä äitynyttä aivan valtaisaa kohua. Mm. Ja tämähän menee tietysti osin kategoriaan koronakriisin talouspuhe alle, tämä Business Finland tukipäätöskohu, mutta on tässä paljon muutakin kuin pelkkää talouspuhetta.
Kyllä, kyllä. Ja siis tämähän kytkeytyy. Ensin voisi oikeastaan pari sanaa sanoa tästä yleisestä keskusteluilmapiiristä ja mistä nyt oikeastaan puhutaan ja miten. Se talouspuhe koko ajan voimistuu ja vie enemmän tavallaan tilaa tältä itse viruspuheelta ja näiltä sairastuneilta. Ja kyllähän sitäkin puhetta tietysti on paljon. Mutta nyt on niin kuin tässä viikon aikana aika rajusti vahvistunut mun mielestä tämmöinen sanotaanko exit-keskustelu, jossa puhutaan rajoitusten purkamisesta, epidemia näyttää tasaantuneen, rajoitteet tehoavat, päivitetään strategiaa, valmistellaan mobiilisovellusten käyttöönottoa, jolla siis sit seurattaisiin niitä tartunnan saaneita. Ja sitten mikä on niin hyvin symbolista on tämä puhe koulujen avaamisesta. Mm. Mä näen sillä isompaakin merkitystä, että nyt on niin täysin vakavasti esitetään sitä, että nyt voitaisiin niin kuin kouluja avata ja rajoituksia purkaa siltä osin, ja tästähän ollaan pian tekemässä ennen vappua, kai tulee päätöksiäkin, että miten koulujen kanssa menetellään. Ja mä oon pikkasen ihmetellyt tavallaan tätä keskustelua, kun sanotaan, että rajoitustoimet näyttävät tehonneen, niin tästä päädytään loogisesti siihen ratkaisuun, että vähennetään rajoitustoimia. Mä en ymmärrä ihan tätä logiikkaa, että jos ne on tehonneet, niin okei, otetaan ne pois. Mm. Ymmärrätkö sä tämän logiikan?
Tavallaan, siis tässä on kysymys siitä, että minkä strategian Suomi nyt valitsee, koska nyt on tavallaan se valinnan paikka, mitä tehdään. Ja tähän tulee tämä talous mukaan, siis koska kyllä taloudellisesti nämä rajoitukset, ne on tullut todella kalliiksi jo tällä hetkellä. Niin nyt ollaan valinnan paikassa, koska siis tähän astihan Suomi on pyrkinyt siis jarruttaa tämän taudin leviämistä. Ja jos nämä tiukat toimenpiteet pidetään päällä, niin siinä tapauksessa strategia muuttuu. Silloin valitaan viruksen tukahduttamisen strategia. Mutta sitten pöydällä on myös vaihtoehto, eli tämmöinen hallittu avaaminen, rajoituksia lievennetään ja kohdennetaan tarkemmin ja samalla tartuntojen testaamista ja jäljittämistä lisätään. Ja sitten on tietysti sekin vaihtoehto vielä, että valittaisiinko sitten kuitenkin sellainen linja, jossa tämä epidemia kävisi väestön läpi kohtuullisen nopeassa ajassa ja ainoastaan vain nämä riskiryhmät pyritään pitämään erossa tästä viruksesta. Niin tavallaan Suomi on tässä ikään kuin strategisen linjavalinnan edessä tässä kesän kynnyksellä, että miten tämän viruksen kanssa edetään. Ja mun nähdäkseni tuossa on taustalla kyllä iso huoli nimenomaan näistä taloudellisista menetyksistä, mutta sitten myöskin tästä tavallaan henkisestä laskusta. Et nyt on jo kuitenkin tiedossa siis pahoja indikaattoreita erilaisista sosiaalisista ongelmista, mitä syntyy näiden eristysten myötä.
Kyllä joo, ja tietysti voihan se nähdä niinkin, että ehkä se strategia, hallitus, joka on yrittänyt sitä strategiaa, ei varsinaisesti ole muuttunut, vaan koko ajan niin kuin mennään tilanteen mukaan. Ja kai se tavallaan se hidastaminen ja osittainen tukahduttaminenkin ollut koko ajan siinä tavoitteena. Mutta ylipäätään tämä, että eihän se itse epidemiatilanne mun käsittääkseni sinänsä ole rajusti muuttunut. Et meillähän on, jos aletaan vapauttaa, niin todennäköisesti niitä tautitapauksia tulee aika paljon lisää. Eikö tämä ole niin kuin ihan selviä?
Kyllä tulee, joo. Ja nyt tavallaan yritetään tavallaan hakea sitä, että lievennettäisiin sellaisia sulkuja, joissa tämä epidemia ei sitten niin kuin liikaa iskisi päälle kuitenkaan.
Joo, tässähän nähtyy aika, siis valtioneuvostohan tiedotti tästä, että rajoitustoimia on mahdollista purkaa asteittain ja hallitusti, eli tämä on tätä purkupuheen ihan ytimessä. Mutta sitten tässä kyllä mun mielestä aika vastoin hallituksen linjausta on esitetty myös mielipiteitä. Esimerkiksi tämä HUSin ylilääkäri Asko Järvinen esitti Ylellä, että jopa semmoista ihan ääneen sanottuna, että yritetään saada tietty osa väestöstä sairastamaan tämä tauti. Pitäisi yrittää saada sitä väestön osaa tautia sairastamaan, jolle tauti todennäköisimmin ei ole vaarallinen, eli lapset, nuoret, aikuiset, ja pyrkiä rajaamaan iäkkäämpää väestöä sairauden ulkopuolella. Tämähän on hallituksen virallisen linjauksen vastaista, että hallitus ei missään vaiheessa ole mun käsittääkseni sanonut, että sairastutetaan ihmisiä, jotta saadaan se niin sanottu laumasuoja. Ja tästähän hermostui itse asiassa tästä Asko Järvisen lausunnosta sisäministeri valtiosihteeri Olli Poika Parviainen, joka sanoi, että tämä on vaarallinen lausunto ja ajoitus. Ja Järvisen ajattelu on ristiriidassa virallisen linjan ja tiedon kanssa. Korona nimenomaan on vienyt odottamattoman paljon esimerkiksi terveitä aikuisia tehohoitoon. Lausunnon voi tulkita kannustavan, jos ei tietoiseen tartuttamiseen, niin ainakin rajoitusten laiminlyöntiin. Ja Olli Poika Parvianen viittasi tällä ajatuksella ilmeisesti siihen, että nythän on tämä mökkiasia on edelleen ajankohtainen ja lomat painaa päälle ja sittenhän meillä on vappu tulossa.
Kyllä.
Eli nyt jos annetaan niin kuin hallituksen taholta tai asiantuntijoiden taholta nyt semmoista vaikutelmaa, että nyt puretaan rajoituksia, tässähän kohta avallaan koulujakin ja eihän tässä oikeastaan mitään hätää ole, niin mitenköhän ihmiset tulkitsevat tämän sitten tykönänsä, kun ne on hermostuneet siihen kotonaoloon ja kököttämiseen ja haluavat päästä niin kuin kevätlaitumille. Että mä olen pikkasen huolestunut tämän tyyppisen niin kuin kielenkäytön vaikutuksista siellä alitajunnan tasolla, että näissä hallituksen niin kuin puheenvuoroissakin sit aina viimeksi sanotaan, että tilanne on kuitenkin edelleen vakava. Ja muistakaa nyt käyttäytyä oikein, mutta se on nyt jäänyt siksi viimeiseksi asiaksi, mikä sanotaan. Niin kuin ikään kuin tämmöinen, ensin on puhuttu avaamisesta, rajoitteiden purkamisesta, epidemian tasaantumisesta ja niin edespäin. Ja sitten sanotaan, että no mutta joo, mutta oikeasti tämä on edelleen vakava tilanne.
Se kuuma perunahan nyt on tietysti koulujen avaamiseen liittyvä Kyllä. kysymys, jota opettajien ammattijärjestö OAJ aika jyrkästi ja kategorisesti vastustaa. Ja tämä on kyllä tavallaan, voi olla hurjapäinen päätös, jos tällaiseen mennään, koska esimerkiksi Yhdysvalloista tiedot sairastuneista kertoo sen, että kuolleista neljäsosa olisi kuitenkin siis näitä riskiryhmien ulkopuolella olevia ihmisiä. Toisin sanoen lapsia, nuoria, aikuisia, siis ei eläkeikäisiä. Tietysti nämä Yhdysvallan luvuthan ei ole niin kuin verrattavissa Suomeen, mutta huolestuttava indikaattori kuitenkin.
Joo, siellä on vähän eri systeemit ehkä tällä terveydenhoitopuolella ja ketkä pääsee hoitoon ja missäkin vaiheessa, niin siellä voi olla eri tilanne ja en tiedä. Tässä on nyt tietysti yksi merkittävä homma on, että eri puolilta maailmaa tulee hirveästi informaatiota. Ja sitten niitä, kun pistetään yhteen ja samaan taulukkoon, niin onko ne sitten loppujen lopuksi kaikki luvut vertailukelpoisia keskenään? Että tässä tulee tietynlaista harhaa myös. Joku asiantuntija sanoikin telkkarissa, että eri maiden tilannetta ei nyt suoraan kannata ryhtyä vertailemaan, eikä omaa strategiaa ehkä päättää sen mukaan, miten toissa maissa on se mennyt. Et siinä on monia muuttuja, jotka pitää ottaa huomioon. Mun mielestä oli niin kuin, tässä on jännästi hallitus esiintynyt, nyt pohtii tietysti pakkoon pohtia tätä exit-hommaa, koska jossain vaiheessa hallitusti ja asteittain pitää purkaa, se on ihan selvä, mutta milloin se ajoitus tulee olemaan. Mutta valtioneuvoston oikeuskansleri on esimerkiksi Twitterissä pariin otteeseen aika painokkaita twiittejä laittanut, Tuomas Pöysti. Hän esimerkiksi twiittasi, että kriisi ei ole mitenkään vielä ohi, vaikka helpotuksista rajoituksiin puhutaan. Rajoitustoimissa on edelleen kyse ihmisten elämän ja terveyden suojelusta, eli oikeudesta elämään ja terveyteen. Ja toinen twiitti, tilanne on yhä vakava. Epidemia sen aiheuttama kriisi ei ole ohi. Oikeutta elämään ja terveyteen tulee laajalla rintamalla suojata. Ja tämähän on täysin ristiriitainen sen kanssa, että tietoisesti annetaan viruksen levitä esimerkiksi kouluissa. Ja koulussa on myös aikuisia, se pitää muistaa tässä. Opettajat joutuu sitten lähteen kodistaan julkisiin liikennevälineisiin ja sitten opettaja ahtaisiin opettajan huoneisiin, jossa saattaa olla parikymmentäkin opettajaa kerralla ja 1000 oppilaan koulu. Niin jotenkin tämmöisellä maalaisjärjellä olematta epidemiologian asiantuntija tai mikään, niin tuntuisi, että aika hurjalta tuntuu, että tämmöinen koe tehdään nyt 2 viikon ajaksi ja riski että siihen, että taudin kantajien määrä lisääntyy huomattavasti ja sen jälkeen alkaa loma ja sitten lähdetään sinne maakuntiin. Mitä sitten tapahtuu? Ollaan saatu oireeton tauti vaikkapa ja mennään sitten asioimaan maakuntiin.
Joo, opettajat on erittäin iso ammattiryhmä myös.
Kyllä, ja siellä on muutakin henkilökunta. Siellä on tietysti siivoojia, keittäjiä, koulunkäyntiavustajia, vaikka mitä porukkaa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, kylläpä näin. Perjantai ja puheet päreiksi tuokio Politiikka Radiossa käynnissä ja etämeiningeissä ollaan. Parvisängyn alla Vesa Heikkinen ja studiokopissa toimittaja Pajunen. Ja mitäs mieltä olet? Siis monenlaista koronapuhetta on tullut pilkottua, mutta en muistaakseni me ei olla juurikaan tätä koronaan liittyvää talouspuhetta pilkottu, ainakaan systemaattisesti.
Ei ole, mä oon sivuttu sitä tietysti eri lähetyksissä, mutta mä nyt tässä oon vähän miettinyt tätä ylipäätään. Mulla tuli semmoinen, kun hallituksen ja viranomaisten paperissa tavallaan se ihminen on nyt vähän niin kuin kadonnut tähän koronatalouspuheeseen liittyen. Eli se on semmoista abstraktia hallintakieltä nytten, että puretaan rajoituksia, rajoitteet tehovat ja talous on vaikeuksissa. Ja missäs ne on nyt sitten ne koronatekstien ihmiset taas? Että jotenkin tämä, niin kuin, tämä hallinnan kielihän pyrkii ylipäätään olemaan tämmöistä abstraktia ylätasolta tarkastelevaa ja tavallaan sit tarkastellaan tilastoina ja käyrinä ja numeroina ja käppyröinä ja tämmöisinä prosesseina, jossa eri talouden voimat liikkuu ees ja taas ja vaikuttaa toisiinsa, on työttömyyttä ja on velanottoa ja on kehittämistä ja on avustamista, missä ne ihmiset siellä on. Että tämä on nyt ollut, tietysti tullut tämmöiseksi hallitsevaksi tämä hallinta. Kieli. Sitten toisaalta sitten tässä avustuspuheessa on ne ihmiset tullut yksittäisten yritysten kautta ja yksittäisten julkisuuden henkilöiden kautta esiin. Että siellähän on meidän kaikkien rakastama huutokauppakeisari esimerkiksi ollut esillä korona, niin sanotun koronatuen saajana. Ja hän taisi ehtiä jo palauttaakin tämän tuen, koska tuli niin paljon lokaa päälle siitä kehittämisrahasta. Ja onhan siellä ollut poliitikkojen yrityksiä ja poliitikkojen puolisoiden yrityksiä esimerkiksi. Ja yleinen keskustelu on ollut semmoista aika syyttävää, että mitäs menitte nyt hakemaan rahaa, kun ei teillä ole mitään hätää.
Hyvin moralisoivaa.
Kyllä. Että se on niinku merkille pantavaa. Ja itse asiassa tässähän oli eilen erittäin kiinnostava tuo kyselytunti eduskunnassa.
Sehän on just näin, että kyselytunnillehan nousee aina nämä viikon mediatäkyt. Ja tässä tapauksessahan tietysti tämä Business Finlandin tukipäätöksiin liittyvä kohu on se ylivoimaisesti suurin kohu. Kyllä. Tämä on muuten sitten jännä juttu, että mehän ei eletä tässä Suomessa missään impivaarassa, kuten Vesa tiedät, vaan olemme kansainvälisesti verkottuneita. Tämähän on myös tämmöinen kansainvälinen virtaus, tämä näiden yritystukiin liittyvät kohut. Niitä on ollut joka puolella, kaikissa maissa.
Eli tässä nyt siis yleiskuvio, jos hyvin lyhyesti sen toteaa, niin hallitushan päätti maaliskuun missähän vaiheessa, olisiko sitä kuukausi aikaa, niin että aletaan hankaluuksiin joutuneita yrityksiä auttamaan. Ja keinoksi valittiin sitten tämä Business Finlandin kautta annettava kehittämisrahoitus ja sitten ELY-keskusten kautta annettava rahoitus. Mikä se kolmas oli?
Siellä on kunnat, on tietysti se pienimmät. Kunnista annetaan niin kuin näille tavallaan yksinyrittäjille ihan muutamia tuhansia rahaa, mutta sitten on Finvera.
Finvera, lainojen takaminen.
Niin, ja se on sitten nämä tavallaan oikein suuren teollisuusmittakaavan keissit.
Eli tässä on käyty tätä keskustelua, että okei, tämmöisiä helpotuksia tulee, mutta yrityksestä päin tulee viesti, että tarvitaan suoraa rahaa heti niin kuin kassavajeeseen. Kassa on tyhjä. Ja tietysti monet hallituksen päätökset on tehneet sitä, siis esimerkiksi tuon ravintola- ja matkailupuolen rajoitukset ja kiellot, niin on aiheuttanut, että on kadonnut asiakkaat. Kulut on jääneet, mutta rahavirtaa sisään ei enää ole. Okei. Mutta siis tämä, miten oppositio sitten reagoi tähän asiaan, niin on tietysti opposition tyypilliseen tapaan hyvin populistista ja yleistävää ja hyökkäävää, jopa oli mun mielestä eilen tuossa välikysymyskeskustelussa. Ja semmoisia tavallaan niin kuin mietin sitä eduskunnan keskustelukulttuuria, että siellä saa aikamoista lööperiä lasketella, että ei siihen kukaan puutu. Ja varmaan ministerikin monesti ajattelee, että ei voi lähteä siinä tavallaan televisioitavassa suorassa lähetyksessä ampumaan niitä virheellisiä väitteitä alas, koska se on semmoinen suo, että siitä ei hyvää seuraa.
Meneekö se vähän niin kuin niin, että jos riittävän yleisellä ja yleistävällä tasolla laskettelee lööperiä, niin se on niin kuin ihan ok. Mutta sitten jos rupeaa täsmentämään sitä lööperiä niin kuin pikkusen tarkemmin, niin sitten niin kuin kärähtää ja jää kiinni.
No sehän on se vanha propagandaohjekin tavallaan, että isoja valheita. No valheet lainausmerkeissä. Mutta yleistyksiä, raakoja yleistyksiä. Eli siis hallituksen viestihän oli se, että, tai siis opposition viesti, että esimerkiksi Ville Tavio omassa puheenvuorossaan, että raha on pyydetty ja joku on ne maksanut ihan ennennäkemättömällä kevytmielisyydellä. Te, arvoisa hallitus, ette ota tietenkään vastuuta. Virkamiehet eivät ota vastuuta. Kukaan ei ota vastuuta. Onko maassa enää hallitustakaan? Hallitus jakaa miljonäärien yrityksille lisää rahaa. Te lahjoititte koronakriisin varjolla 100 000 tukia ihan typerin perustein. Kertokaa, onko hallitus kaikkien aikojen oikeistolaisin vai onko se yksinkertaisesti näin huono? Siis tämä on niin kuin suurimman oppositiopuolueen ryhmäjohtajan puheenvuoro, joka ei kestäisi kyllä faktantarkistusta oikein millään lailla. Ei enää puhettakaan siitä, muistatko vielä tämän, kun kaikki puolueet oli yhdessä koronakriisissä yhtenä rintamana esiintymässä, me voitetaan tämä ja me nuoretaan tämä, niin tästä on hyvin vähän enää jäljellä tästä keskustelusta.
Joo, ja saattaa olla, että tästä kun päästään pidemmälle, niin tuo lisääntyy.
Kyllä. Ja mä näin tässä vähän tämmöistä taktista. Tässähän on ollut julkisuudessa nyt myös perussuomalaisten kansanedustajien yritykset ja heidän saamat tuet. Niin näin tässä vähän tämmöistä ajattelua, että hyökkäys on paras puolustus. Että aika kovaa ryöpytystä tuli tuota oppositiolta. Ja tämähän meni jopa semmoiseksi tämä keskustelu, että puhemies puuttui tähän keskusteluun harvinaisella tavalla.
Niin, siellä oli erikoinen useissa tiedotusvälineissä myös uutisoitu keissi, jossa puhemies puuttui, oliko se nyt sitten niin, että maalittamiseen vai ikään kuin maalittamiseen? Tarkoittiko Vanhanen nyt aivan tavallaan sanan varsinaisessa tiukimmassa merkityksessä niin kuin maalittamista vai vähän niin kuin sen kaltaista puhetta? Että miten sä tulkitset tämän erikoisen episodin?
Hän käytti sanaa maalittaa, mutta mä kerron vähän tätä kontekstia. Eli tässä oli niin kuin pitkästi näitä lähinnä perussuomalaisten puheenvuoroja, jossa syytettiin hallitusta rajuin sanankääntein. Ja sitten Vasemmistoliiton Pia Lohikoski otti puheenvuoron, vastauspuheenvuoron, ja hän lähti siitä, että kansalaisten oikeustajuun ei mahdu tämä, että on jaettu suuriakin summia yrityksille, jotka ei sitä tarvi, tai jopa perussuomalaisten kansanedustajille. Ja hän kyseenalaisti perussuomalaisten moraalin tässä asiassa. Ja sitten hän mainitsi myös Posti Oy:n johtajan konsulttiyrityksen, joka haki Business Finlandilta koronatukea samaan aikaan, kun Posti Group suunnittelee mahdollisia lomautuksia. Eli hän otti tämmöiset tavallaan yksilöitävissä olevat tapaukset esiin, tämä Pia Lohikoski, ja kytki sen tähän yleiseen keskusteluun siitä, miten kriisiajan yritystukien tulisi kohdentua ja mitä kansalaiset hänen mielestään tästä ajattelee. Niin tässä vaiheessa Vanhanen käytti puheenvuoron, se kuuluu näin. Minä toivoisin, että esimerkkejä käytettäisiin, on sitten kyse henkilöistä tai yrityksistä, ei niin sanotusti maalitettaisi, vaan keskusteltaisiin itse periaatteista, ilmiöistä, ei henkilöitäisi heitä. Ja Arhimäki huusi, Paavo Arhimäki sieltä välihuudon, että täällä voi moralisoida, kun oma moraali on musta. Puhemies koputtaa. Siis Vaikeahan tätä nyt on tulkita tätä Vanhasen ajatusta ihan niin kuin motiivia perin pohjin, mutta tässä yhteydessä minä näkisin, että maalittaminen sana, vaikka siinä olikin se niin sanotusti maalitettaisi, niin on aika vahva ilmaus.
Joo, ehkä hän ei ihan sitä suoraan nyt sit tarkoittanutkaan, että ei niin sanotusti maalitettaisi, käytti tavallaan sitä esimerkkinä, tätä maalittamista niin kuin esimerkkinä, että tavallaan sen kaltaiseen ei mentäisi. Ei aivan suora syytös siitä, että nyt täällä maalitetaan.
Niin maalittaminen tiukemmassa merkityksessä on tietysti se, että joku osoittaa kohteen ja kehottaa muita hyökkäämään tai antaa ymmärtää, että hyökätkää tätä kohdetta vastaan. Ja ilmeisesti tässä Business Finland-asiassa on tapahtunut sosiaalisessa mediassa varsinkin niin aika rajuja hyökkäyksiä yksittäisiä henkilöitäkin kohtaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, on tapahtunut kyllä. Joo, toimittaja Pajunen ja dosentti Heikkinen täällä pilkkovat politiikan puheita päreiksi tällä hetkellä. Ja tässä on itse asiassa, niin kuin on tätä, on siis kotikutoista koronatalouspuhetta, jota tässä nyt on eriteltykin. Sitten on myös tätä EU-tason koronatalouspuhetta. Ja sitä on kuultu tässä viime aikoina aika runsaasti. Tässä on nimittäin ollut todella tiuhaan tahtiin erilaisia videohuippukokouksia ja videoeuroryhmiä. Tietysti tämä talousjargon, sehän on sinällään jo käsite, mutta sitten kun se kohtaa tällaisen EU-jargonin, niin avot, sittenpä ollaankin syvällä suossa. Oletko yhtään kärryllä, Vesa, siitä, että mitä EU-johtajat on nyt päättänyt?
No, mä oon pikkasen sitä yrittänyt seurata, mutta kyllä se mulle vähän hämärää on. Ja siellä on, olen ymmärtänyt, että siellä on taas niin kuin etelän ja pohjoisen vastakkainasettelu on tullut esiin tässä EU-politiikassa. Oletko kärryillä?
Aika hyvin, joo. Toi riittää aika pitkälle jo. Tuolla pärjää.
Tämä on hyvä arvaus aina EU:ssa, EU-asioissa, että etelä ja pohjoinen.
Monessa EU-debatissa pärjää pelkästään tuolla tiedolla.
Mutta kun te huomaatte, en ole ihan kärryillä yksityiskohdista.
Joo, tämä on kyllä, ei sinänsä ihme, että nämä yksityiskohdat vähän sumenee nimittäin. Kyllä ne sumenee aika monelta muultakin ja silmissäkin sumenee, kun näitä yksityiskohtia katsoo. Mutta ei se mitään, koska yksityiskohdista ei ole vielä sovittu. Tämä on huojentava tieto. Tässä on päästy kyllä yhteisymmärrykseen siitä, että EU tarvitsisi nopean tällaisen rahaston koronakriisistä toipumiseen. Noniin. Mutta yksityiskohdista ei ole sovittu. Ja katsotaan nyt vähän, että mitä kukin johtaja on tästä mieltä. Siis komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan komissio etsii uusia rahoitusinstrumentteja seuraavaan budjettiin. Liittokansleri Angela Merkel puhuu suuresta tukipaketista ja sen tarpeesta. Ei ota kantaa tämän paketin kokoon. Esillä on ollut 1 000 miljardia on ollut esillä tämmöinen luku.
Rahasto ja paketti, missä ihminen?
Kyllä, ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron puhuu pelastuspaketista, jonka olisi, sen pitäisi olla 5-10% EU:n bruttokansantuotteesta, mutta myös erilaisista instrumenteista ja rahan siirroista, koska eniten koronakriisistä kärsineet maat, niiden olisi saatava rahansiirtoja. Pelkät lainat eivät riitä. Mutta tästä on sitten Macroninkin mukaan jäsenmailla erimielisyyksiä, kuinka iso paketti, minkä muotoinen paketti. Ja hän myös mainitsee siis eurooppalaisen projektin, jolla ei ole tulevaisuutta, jos jäsenmaat epäonnistuvat nyt tässä hetkessä. Ja sitten EKP:n pääjohtaja Christine Lagardekin puuttuu tähän peliin. Hän esittää tällaista huolipuhetta aika lailla ja varoittaa siis talouden sukelluksesta ja talouden kutistumisesta. Maksimissaan 15%. Mutta on Suomen hallituskin tietysti, sehän on EU-päättäjä. Niin Sanna Marinkin työntää lusikkansa tähän soppaan. Ja näissä Suomen hallituksen ja valtioneuvoston tiedotteissa puhutaan siis kaiken tämän lisäksi, puhutaan toipumissuunnitelmasta. Ja sen keskeinen osa olisi uusi väliaikainen talouden elpymisrahasto. Ja siihen Suomi suhtautuu avoimesti ja rakentavasti. No niin, menikö perille nyt, että mitä
meni
tapahtuu?
Meni jo, metaforia oli paljon. Eurooppa on potilas, joka toipuu, eikö vaan? Ja sitten kun on toipunut, niin jouluksi tulee kiva paketti, jonka muodosta ei vielä ole ihan tietoa. Mutta olisiko pehmeä paketti, täynnä rahaa?
Niin, jopa elpymispaketti.
Niin, että kyllähän se semmoiselta kieleltä kuulostaa, mitä voi odottaakin siltä taholta.
Tämä on just sitä, mutta muistutetaan vielä, että 9. huhtikuuta jo siis laajennettu euroryhmä sopi euroalueen koronakriisipaketista. Se on siis erillinen juttu.
Okei, mutta tähän eteläjuttuun on vielä sanottava, että mä sen verran kuulin myös, että tämähän vaikuttaa tietysti kansalaisten käsityksiin, eurokansalaisten käsityksiin Euroopan unionista. Ja nyt ymmärsin jostain toimittajan raportista, että Italiassa on kovasti EU-vastaisuus lisääntynyt. Että on koettu, että Italia on jäänyt yksin ainakin siinä alkuvaiheessa tuon koronakriisin hoitamisessa. Ja siellähän se jylläs pahasti aluksi se korona. Ja tuntuu, että siellä on jopa aika paljon voimistunut tämmöiset niin kuin EU-eropuheet.
Joo, siis se on totta. Siellä on EU-vastaisuus on lisääntynyt Italiassa. Italiahan ei, jos katsotaan niin kuin pitkä aikaväliä, siis lyhyt aikaväli on vielä kuitenkin tuo finanssikriisi, mutta niin. Jos katsotaan pitkä aikaväliä, siis Italiahan on ollut EU-jäsen todella pitkään.
Kyllä.
Pidempään kuin me. Niin siis Italialla on ollut varsin EU-myönteisiä. Noin niin
kyllä, kuin. Että onhan tämä, niin kuin se kertoo siitä, että tämä on aikamoinen koetinkivi myös tämmöiselle Euroopan unionin yhtenäisyydelle ja jatkolle, että miten tämä kriisi hoidetaan niin kuin EU-tasolla ja miten se tuki kohdentuu yksittäisissä maissa. Että tämä on niin kuin hyvin, hyvin isolta, siis tietysti tämmöinen globaali maailmanpolitiikka. Tässähän nyt kaikenlaisia globaalista maailmanpolitiikasta siihen yksittäiseen ihmiseen, joka saa Business Finlandilta tukea tai ei saa, niin tässähän on kaikenlaista. Esimerkiksi USA on nyt teki rajun tempun, kun se ottaa niin kuin rahoitusta pois maailman terveysjärjestöltä.
Kyllä, WHO:lta.
Joo, ja Suomi lisää tukea, ja Kiina ilmoitti isosta tuesta WHO:lle. Ja siitä sitten joku loihe lausumaankin, että Marinin hallitus on samassa rintamassa lepakon syöjäkommareiden kanssa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, noin. Mitäs mieltä oot, Vesa? Pitäisikö ruveta selailemaan päivän politiikan sanoja?
Kyllä me voitaisiin siirtyä nyt siihen vaiheeseen.
Kyllä, niin. Ja todettakoon tähän sellainen seikka, että nyt kun Business Finland määrättiin jakamaan tätä kehitysrahaa ja se sitten päätti sitä jakaa, koska se ei voi lain mukaan jakaa mitään muuta kuin kehittämisrahaa, ei esimerkiksi taseiden tukirahaa, niin tämähän johti sitten tietysti tällaisen somelynkkaukseen, niin voisinkin ehdottaa päivän politiikan sanaksi somelynkkausta.
No niin.
Tässä ei paljon startuppeja ole ymmärretty viime aikoina suomalaisessa julkisessa keskustelussa, niin saapa nähdä nyt sitten tämän koronakriisin jälkeen, kuinka paljon Suomessa pöhisee innovaatioita ja startuppeja.
Kyllä, kyllä. Kyllähän ministeri Lintilä yritti kovasti eilenkin vakuuttaa sitä, että suuri osa näistä päätöksistä on kohdentunut ihan oikein ja säädösten mukaan ja ihan oikeisiin kehittämistoimenpiteisiin. Mutta peruskysymys on tässä, että onko tämä instrumentti tavallaan, tämä rahoitusväline nyt väärä tähän akuuttiin rahatarpeeseen. Mutta hyviä sanoja on ollut tässä keskustelussa. Muun muassa tuli tämmöisiäkin sanoja, kun tämä vanha juttu, että onko nyt kyse palokunnasta vai tuomarista, joka on kutsuttu paikalle, että palokuntaa sinne haluttiin ja sen takia lähdettiin nopeasti liikkeelle, mutta nyt on tuomarit tulleet paikalle ennen palokuntaa ja joku siellä puhui poliisistakin, että oliko poliisi siinä välissä paikalla ja hoitiko poliisi tätä palokunnan hommaa ja oli tässä mielenkiintoisia kielikuvia. Lintilä sanoi esimerkiksi sen, että jos talo on tulessa, niin on parempi käyttää olemassa olevia hanoja kuin ruveta tekemään uutta putkistoa.
Joo.
Business Finland oli se valmis hana, niin sen takia alettiin siitä suihkuttaa sitä vilvoittavaa vettä yrityksi. Kiinnostavia sanoja.
On. Ja tässä on tietysti sellainenkin hauska puoli, että meidän vakio Twitteristimme Jussi Kurppa, joka nyt ei kyllä ole ehdottanut päivän politiikan sanaa, hänen ei tarvitse ehdottaa, koska se on aina se sote edelleenkin koronasta huolimatta. Mutta hän totesi tässä, että semmoinen plussapuoli tässä Business Finland kohussa on, että nyt tiedetään hinnasto, eli kuinka paljon maksaa yrityksen kehittäminen. Se maksaa 100 000 euroa,
okay.
Että tiedät sitten sen.
No, täytyy kyllä Jussille ja sullekin huomauttaa, että suuri osa näistä päätöksistä on ollut paljon pienempiä. On jotain 10 000 luokkaa.
Se on totta.
Nämä on otsikoissa nämä 100 000 euroa.
Se on totta ja täytyy nyt vielä huomauttaa sekin, että kun tästä EU-stakin puhuttiin, niin niin näiden EU-sisämarkkinasäädösten vuoksi niin tällaisia suoria yritysten tukia suoraan tappioihin niin ei voi jakaa. Sen takia tähän just tällaiseen Business Finland-kaltaiseen järjestelyyn on jouduttu turvautumaan.
Mutta ymmärsin, että tähän on tulossa EU-tasollakin muutos, että tätä säädöstä lievennetään.
On tulossa, kyllä.
Ja jatkossa mahdollistaa sitten vähän toisenlaisen tuen jakamisenkin.
Mutta se on vasta tulossa. Ja nythän tulossa, on pitänyt toimia nopeasti.
Joo, ja sittenhän on esitetty oppositiosta esimerkiksi näitä veroratkaisuja nopeasti, alvin palauttamista ja muuta. Ja siinä on tietysti ehkä se ongelma taas, että se kohdentuisi sitten taas kaikkiin yrityksiin semmoisiinkin, jotka ei sitä ollenkaan tarvisi.
Niin, kyllä.
Tämä
kyllä.
Tämä kohdentamisen, tämmöinenkin sana kuin kohdentaminen tässä esillä.
Näin on. Mutta Mirja Kukkonen esittää siis yritystukea.
Se on hyvä.
Erittäin hyvä päivän politiikan sana ehdotus. Se osuu kyllä naulan kantaan.
Kyllä, kyllä. Tähän taisi olla muutakin tähän teemaan. Ari Lindström ehdottaa kehittämistä. Se on aina hyvä kestoehdotus sekin, että se on oikein politiikan ja viranomaiskielen näitä suosikkisanoja. Hilkka Olkinora ehdottaa viikon ministerimantraa, eli hallitusti. Kaikki pitäisi tapahtua hallitusti.
Joo, tämä on tämmöinen.
Eikö hallituksen tehtävä ole toimia hallitusti? Hallitse hallitusti. Mutta nyt tietysti puhutaan tästä purkamisesta hallitusti ja tilanteen ottamisesta haltuun.
Näin on. Ilkka Lundberg ehdottaa sanaa virhe.
No niin.
Aivan politiikan sanaksi. Hyvä ehdotus. Siis oppositio syyttää virheistä. Puolustautumisvuorossa on ollut nyt siis elinkeinoministeri. Mistä virheestä hallitusta ensi viikolla syytetään, kysyy Ilkka.
Joo, eli tämä keskustelu nyt on mennyt aika paljon siihen syyllisten ja virheiden jahtaamiseen. Ja tähän Lintilään liittyen tietysti tämä onkiminen on hyvä ehdotus. Elias Huhtala, päivän politiikan sana voisi olla onkiminen. Eli Lintilähän vähän kyseli tuolla eduskunnasta, onko ihan fiksua laittaa vähän niin kuin onki veteen, että jos sattuisi, että saisin sieltä rahaa. Eli hän pikkasen niin kuin käänsi katseen yrittäjien puoleen, jotka hakee niitä kehittämisen, että haettaisiin vaan todelliseen kehittämisprojektiin, eikä niin kuin ongittaisi sitä rahaa sieltä.
Kalasteltaisi,
niin. Vähän niin kuin kuuluttaa yrittäjien moraalia.
Joo, paljon on ehdotuksia tähän Business Finland-kokonaisuuteen liittyen. Sen sijaan yksi ehdotus on, joka liittyy aika lailla tuohon viime viikon suureen keskustelu. Muistatko vielä, Vesa, mikä se oli?
Ei harmaita hajuakaan. Mitä viime viikolla tapahtui?
Onko päässyt unohtumaan?
On päässyt. Kaikki on puuroutunut.
Muistatko kohun suojamaskeista?
No joo, maski. Joo. Sehän jatkuu edelleenkin.
Se jatkuu tavallaan edelleen, mutta että maskiministeriä ehdottaa Eero Vihervaara.
Okei. Kyllä täytyy sanoa, että tähän maskiinkin liittyen myös näihin Business Finland-asioihin, niin kyllä tämä keskustelu ylipäätään on nyt aika kireetä monin osin ja kovasanaista myös sosiaalisessa mediassa. Ja ihan arvostetut toimittajatkin hermostuu välillä ja käyttää aika kovaa kieltä. Jotenkin tuntuu, että pinna alkaa olla kireellä niin kuin monilla nyt tässä tämän koronakriisin syövereissä.
Se on ne eristykset tässä. Jokainen käpistelee neljän seinän sisällä, niin kyllä siinä alkaa pinna pettää pikkuhiljaa.
Kyllä se näkyy kielenkäytössä, kyllä.
Joo, mutta mikä näistä ei ole päivän politiikan sana? Sen sijaan, mikä se on?
No nythän on vähän asiat sekaisin.
Onko näin?
On vähän epäselvyyksiä joka puolella tuntuu olevan. Esimerkiksi tämä hetkinen valtiovarainministeriön nimityskin on vähän sekaisin, eikö se olekin?
Taitaa olla muuten sekin, joo. VM:n kansliapäällikkö pitäisi nimittää, mutta ei onnistu oikein.
Ja tietysti nämä tukiasiat tuntuvat aika lailla sekaisin. Maskiasiat, huoltovarmuusasiat, monet asiat, rokotusasiat. Koronassa on hyvin vähän selkeitä, selviä asioita. Jotenkin tuntuu siltä.
Niin se taitaa olla.
Merja Kukkola, että hyvä esityksen. Päivän politiikan sana on, no niin, hän sanoi, ministeri Lintilä ja Pekonen ynnä muut selvittävät asiaa, jos toista poliisi selvittää Kiuruveden hoivakodin kuolemia, Business Finlandin asioita ja EIT:n tuomiojohtajan jutun asiakirjojen aitoutta, lehdistölläkin riittää selvitettävää. Ja hän sanoo, että päivän politiikan sana on selvittää.
Näin se on.
Sehän on hyvä sana siinäkin mielessä, että selvittäjä on tietysti selvä adjektiivi taustalla tai selkeä, mutta toinen sana, mikä liittyy näihin samoihin, on selvitä. Että kun selvitetään tarpeeksi, niin voi olla, että me selvitään tästä.
Päivän politiikan sana on selvittää.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Mitäs me selvittiin tästä?
No onhan tässä vielä hengissä ollaan. Eikö se ole aina niin kuin plussaa?
Kohtuudella siis.
Niin, kyllä joo, ihan. Monia asioita, tässä on niin paljon olisi selvitettävää, että ihan kaikkea ei nyt ehditty.
Se voi olla näin.
Ehkä sitten seuraavalla kerralla loput.
Joo, seuraavalla kerralla taitaa olla niin, että viikon päästä on vappu. Ei voida silloin valitettavasti kokoontua Ullanlinnanmäelle tai Samppalinnalle tai jonnekin muualle kokoontumaan ja juhlistamaan vappua. Ja taitaa olla niin, että puheet päreiksikin viettää pyhäpäivää eristysoloissa silloin.
Eli pari viikon päästä sitten.
Niin, näin se varmaan on.
Kyllä.
Ei muuta kuin selvittäkää.
Selvitkää nimenomaan.
Nimenomaan.
Pysykää selvinä.
Juuri näin. Vappu on kuitenkin tulossa. Kyllä.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.